Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Пропонуємо вашій увазі дві експертизи свободи. Тема першої – чому не справдилися сподівання офіційного Мінську на поліпшення відносинів з новою адміністрацією Злучених Штатів Америки. Тема другої – скариновські дні, які сьогодні почалися у Празі. Гость інтерв'ю тидня – мовний активіст Ігор Случак. І він відказує на питання, чи можна домагшися скаргами поваги до білоруської мови, заявляє, що не сподівається перевиховувати білорусофобів і тлумачить, чому він не бачить ніякої білорусізації зверху. З ним гутерець Віталь Циганков. А так само нові фрагменти нової книги «92-й», яка присвячена референдуму за термінові вибори у Верховний Совет, який не відбувся у тим самим 92-м році, читає автор.
У ефірі передача «Тройний удар. Експертиза свободи». Тема випуску «Чому не справдилися сподівання офіційного Мінську на поліпшення відносин з новою адміністрацією США?» Президент США Дональд Трамп 13 червня протягнув на год діяння санкції у дочиненні шерегу білоруських чиновників, уведених у 2006 році. На чим ґрунтувалися сподівання білоруських владів на розморожування дочинення з Злученими Штатами? Чому не оправдалися надії, коли у Мінську з'явиться американський амбасадор? Ці питання обмірковують політологи Павел Потопейко і Андрій Федоров. Веде передачу Валер Карбалевич. Після вибрання Дональда Трампа президентом США не тільки в Росії, але й у білоруських офіційних колах з'явилися певні сподівання, що з нової адміністрації удасться домовитися і поліпшити відносини. Про це казали і писали державні меди. Олександр Лукашенко дослав новому президенту доволі теплое віншування з нагоди ягоного вибрання. У державних медіях президентську кампанію Трампа порівнювали з президентською кампанією 1994 року Олександра Лукашенки, мовляв, обидва почули голос народу. Намісник міністра зовнішніх справ Білорусі Олег Кравченко був командирований у Вашингтон на конференцію, присвячену двобоковим дочиненням, що буває нечасто, як чиновник такого рангу їздив на конференцію. На чим ґрунтувалися такі сподівання офіційного Мінська? На тим, що Трамп бізнесовець, а не політик, чи на його передвиборчих заявах? Як ви лічите, господар Потопейко?
Ну, перш за все, треба сказати, що Трамп адлюстровує позицію не тільки свою нейкую, але усієї республіканської партії, ці її більшості. Білоруські влади сподівалися на прагматизм Дональда Трампа, на те, що Дональд Трамп не буде, як та адміністрація, яка була до того, ставить напереді нейкі ідеологічні моменти. Трамп вяде больш прагматычную такую лінію, і сапраўды гэта так і адбываецца. Дарэчы кажучы, на наступны год фінансаванне апазіцыйных структураў у Беларусі у тым ліку будзе спынена. Ці то вельмі-вельмі урэзана.
Наколькі я разумею, не толькі апазіцыйных, а фінансаванне Беларусі ўвогуле будзе спынена.
Сапраўды так.
Спадар Федоров, а ви як лічите, на чим ґрунтувалися сподівання білоруських уладів на поліпшення відносин з США з приходом до влади нової адміністрації?
Тут я цілком згодний. Менавіта на прагматизмі, який гучав у виказуваннях Трампа під час передвиборчої кампанії. Білоруські влади доволі добре ведали попередні. Обамовське керівництво, у тим ліку претендента демократичної партії Хіларі Клінтон. І лічу, що нічого доброго і нового для себе від її не чекали. А тут ніяка незнайома особа, до того ж виказується, ну, зусім не так, як попередня адміністрація, і тому якраз великі сподівання були на те, що свіжий чоловік, не політик фактично, і не буде глядіть на те, що було раніше, а новими очима поглядіть на американо-білоруські відносини і тим самим змінить своє ставлення до офіційного Мінська.
Ну і ось 13 червня президент США Дональд Трамп протягнув на год діяння санкцій у дочиненні шерегу білоруських чиновників, тих санкцій, які були введені ще у 2006 році. Гэта быў чаканы крок ці не чаканы? То бок, атрымоўваецца, што палітыка ЗША адносна Беларусі не памянялася? Спадар Патапейка.
У дачыненні да Беларусі можна сказаць, што цягнецца нейкая традыцыя на вось такім капелюшы усяго таго, што было ў мінулай адміністрацыі. Таму што ніхто ў сённяшняй адміністрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі не плануе неяк выпрацоўваць асобную палітыку ў дачыненні на Беларусі. Беларусь не з'яўляецца прыярытэтам для адміністрацыі Трампа, як яна не з'яўлялася прыярытэтам для адміністрацыі Барака Абамы. Але ж вось гэтая інерцыя працягваецца і, мабыць, лічу, будзе працягвацца. Таму што нехта калісьці вельмі даўно занатаваў Беларусь у гэтай ліст недэмакратычных дзяржаў. І вось гэта інерцыя працягваецца, ніхто не здольны там неяк так падняць, узняць нейкія вось сучасныя моманты і казаць, а вось гэтая краіна ўжо не датычыцца да гэтага лісту недэмакратычных нейкіх такіх рэжымаў. Нікому ўвогуле і справы няма да Беларусі, як ні шкада гэта казаць.
Спадар Федоров, вы згодны з тым, што палітыка ЗША адносна Беларусі не змянілася? Калі так, то чаму?
Так, можна сказаць, што яна не змянілася, ну, адносна, скажам, апошняга года, яшчэ апошняга часу кіравання адміністрацыі Абамы. Але магла, на мой погляд, змяніцца якраз вось гэтыя санкцыі, якія па сутнасці персанальныя, маглі ўсё ж быць, на мой погляд, адмененыя, калі б не тыя падзеі, якія адбыліся напрыканцы сакавіка ў Менску. Я абсалютна ўпэўнены, што Трамп не прачынаецца з раніцы з думкай, што ж яшчэ там зрабіць для Беларусі, і дзяржсакратар таксама не прачынаецца. Я нават не ўпэўнены, што Трамп імгненна знойдзе нашу краіну на мапе, што ж, да, канешне. Але это значыць, што палітыка Злучаных Штатаў па-ранейшаму ў адносінах да Беларусі збольшага вызначаецца нават не дзярждэпартаментам, а тым аддзелам дзярждэпартамента, які на гэтую Беларусь арыентаваны. У сваю чаргу гэты аддзел прыслухоўваецца да амбасады амерыканскай, якая тут у нас знаходзіцца. Ну і наколькі я памятаю, дзярждэпартамент не выказваўся сам наконт тых падзеяў. Уладаў адносна дэманстрантаў сакавіку, але амбасада якраз выказалася, і магчыма яе падачы, і было прынята такое рашэнне, а Трамп наўрад ці глыбока ўнікаў у тое, што ён падпісвае. Яму сказалі, што ёсць такая традыцыя, і так далей, і так далей, ён гэта спакойна падпісаў.
У эфіры перадача «Трайны удар. Экспертыза свабоды». Тема выпуску «Чаму не спраўдзіліся спадзяванні афіцыйнага Менска на паляпшэнне адносін з новай адміністрацыяй ЗША». Ну вось, Сенат ЗША прыняў закон аб новых санкцыях супраць Расіі. Ці можна тут правесці некія паралелі адносна палітыкі ЗША ў дачыненнях Беларусі і Расіі? Ці гэта абсалютна розныя кейсы? Спадар Фёдаров.
Не, гэта абсалютна розныя кейсы. Чаго ён прыняў закон аб гэтых санкцыях? Таму што я не магу сцвярджаць, наколькі гэта праўда, але быў вельмі вялікі шум адносна ўмяшальніцтва Расіі ў выбарчую кампанію. І тут нават сам Трамп, здаецца, хацеў бы гэты шум прыдушыць, але як ні шкада, але ў Амерыцы, у адрозненне ад некаторых іншых краін, не ўсе ходзяць у страі, і галіны ўлады маюць пэўную самастойнасць. І вось якраз Сенат, дарэчы, большасць, якім належыць рэспубліканцам, амаль аднагалосна прагаласаваў за новыя санкцыі супраць Расіі, супраць чаго выступаў Трамп. Беларусь, тут няма сэнсу казаць аб санкцыях, тыя санкцыі эканамічныя, якія, магчыма, мелі нейкі ўплыў на нашы эканамічныя дачыненні, зараз знаходзяцца ўжо даволі даўно ў падвешаным стане, яны не дзейнічаюць. Эти санкции не экономичные, не персональные, и могут только моральную шкоду нанести тем, кто в этом списке находится. Тут никакое поширение санкций, узмацнение тиску я не вижу.
С 2008 года нема амбассадора США у Минску и амбассадора Беларуси в Вашингтоне. Инициатором откликания амбассадоров, хочу нагадать, стали белорусские улады. И поколь нема отсвечения, что близким часом нечто поменяется. Чому? Кто, який бок тормозить вертанне амбасадару? Спадар Потапейка.
Ну, мне здаецца, што больш тормозіць, канешне, амерыканскі бок. Беларусь ўжо здаўна выказалася, што мы гатовыя. Мы ніякім чынам не плануем нешта марудзіць ці нечаму перашкаджаць. Мы плануем, канешне ж, наладжваць адносіны з усімі краінамі, у тым ліку з такой магутнай, такім магутным цэнтрам сусветнага палітычнага ладу, як Злучаныя Штаты Амерыкі. Але ведаеце, што перш за ўсё, вот, на маё меркаванне, з'яўляецца вось рэзонам для такога замаруджвання, наладжвання адносінаў. Амерыканскія дыпламаты, яких вельмі чулліва так слухаюць у калідорах Белага дому ці Газдепа, канешне ж, гэта выпускнікі ўсёй той жа школы Збігнева-Бжэзінскага. У іх лінія такая. Усе краіны ўсходняй Еўропы апантаныя нацыянальным такім вось духам нейкім такім. І Беларусь, якая выбіваецца з гэтага радку, ну, чаму яна выбіваецца? А вось таму, што яна, мабыць, нейкая такая вось недаспелая. Але яна прыйдзе да таго, чаго і Украіна. Але ж не так. І вось гэтае стэрэатыпнае разуменне сітуацыі з'яўляецца, на мой погляд, найбуйнейшай перашкодай для выбудоўлі нашых адносінаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Дарэчы, кажучы, проста кажучы, трэба амерыканскім дыпламатам трохі пазбавіцца стэрэатыпнага бачання рэгіёна, стэрэатыпнага бачання тых ці іншых краін. Гэта будзе толькі на карысць і Злучаным Штатам, і, канешне ж, Беларусі.
Галоўная прэтэнзія США адносна Беларусі – гэта парушэнне правоў чалавека. Вы лічыце, што такіх праблем няма ў Беларусі?
Ну, гэтыя праблемы ёсць паўсюль. Яны ёсць і ў Злучаных Штатах. Паўсюль.
То бок ніякай розніцы тут няма.
Я лічу,
што ў США, што ў Беларусі, аднолькавыя дэмакраты.
Канешне, канешне.
Зумела.
Парушэнні, канешне, ёсць. Я не хачу казаць, што ў нас тут суцэльна цудоўна. Але ж такія ж парушэнні робяцца паўсюльна. Мы ніяк не можам сказаць, што вось Беларусь неяк так вылучаецца.
Спадар Фёдараў, а вы як ацэньваеце, у чым прычына адсутнасць амбасадараў амерыканскага ў Мінску, беларускага ў Вашынгтоне? Ці згодныя вы з тым, што США прыдзіраюцца наконт праблем дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі?
Не, у мяне тут цалкам іншы пункт гледжання, але я думаю, мы спрачацца на гэтай тэме не будзем, бо гэта нас вельмі далёка завядзе і часу нам не хопіць. Гэта вельмі шырокая тэма. На мой погляд, усё ж мяч на беларускім баку, бо, па-першае, ну, пытанне, галоўнае пытанне, хто больш зацікаўлены ў тым, каб гэтыя стасункі былі нармальнымі. На мой погляд, адказ відавочны, усё ж гэтым больш зацікаўлены беларускі бок. Хто перашкаджае яму пайсці насустрач? Якраз вось гэтыя персанальныя санкцыі, мне падаецца, гэта вельмі крыўдна беларускаму кіраўніцтву, і, наколькі я ведаю, адной з умоваў заўсёды была эта адмена гэтых санкцыяў. Даецца так, вось, і я не выключаю, дарэчы, што ёсць яшчэ такое. Вы сказалі, Валер, што ініцыятарам адкліку паслоў быў беларускі бок. Не зусім так, даецца, беларускі бок выслаў амерыканскага пасла, амбасадара, і магчыма, зараз ужо амерыканцы, я не ведаю, ізноў жа, наколькі гэта дыпламатычнай практыцы існуе, хацелі б атрымаць прабачэнні за такія дзеянні. Так што можа быць і так, ну, але ўсё роўна, калі беларускаму боку гэта патрэбна болей, ён мусіць рабіць больш рашучыя крокі.
Ну, я суцэльна згодны. Мне здаецца, што гэта такі слушны аналіз. Сапраўды, Беларусь імкнецца ўсе вось гады свайго існавання як незалежная держава імкнецца мець добрыя зносіны з усімі краінамі, ну конечно ж з такой магутнай краіны як Злучаныя Штаты. Але ж мы павінны асэнсоўваць нашыя нацыянальныя інтарэсы, і калі яны не зусім адпавядаюць таму, што дыктуе хтосьці, ну што ж, трэба чакаць больш такіх прагматычных падыходаў і часоў.
Вы слухали передачу «Тройный удар. Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі политологи Павел Потапенко и Андрей